by možná taky ne. To dobrý. A byl bych se možná pořád patla v tom filozofování, nebo já nevím, sebeomlouvání, nebo tak. Ale to jsem nedokázal, protože mě skřípli události tak, že jsem musel z nich uniknout. Jsem se vzdal toho života. A proto vám radím. Na to, na všechno je jenom jeden jediný recept, který samozřejmě můžete různě pojímat. My si to vysvětlíme po vaši. Ten recept. Chceš-li kdo za mnou přijít? Vezmi svůj kříž. Napřed. Zapři sama sebe, vezmi svůj kříž a na sebe. A teď vám to vysvětlím na příkladu se zkušeností. Když třeba já jsem poznával už po těch zásazích lékaři, co je správné, ale ne na základě mého rozumového uvažování, nebo správné jako takové, pro ten relativně správné pro ten daný případ, tom daném okamžiku, se o to přijítat, že správné nebude, ale v tom okamžiku jsem věděl, že to je správné, tak jsem k tomu měl taky moc, abych to provedl. Tady ti léčitelé, to, co považují za správné, k tomu mají taky moc. Rozumíte? Prostě to, co považují za správné, oni nepovažují jenom ze sebe za správné. To oni jsou oba dva si vědomí. Jo? A jakmile jsem tedy okamžitě to, co jsem poznával jako správné, se toho chopil, začal jsem to veškerou svojí silou provádět, těmi prostředky, které jsem měl k dispozici provádět. A co jsem to udělal? Přešel jsem z toho zapři sama sebe, k tomu vezmi svůj kříž. Svými prostředky jsem na to šel. To se musí provést. Kdyby tu jenom filozofovali o těch věcech, rozumíte? Tak by nikoho nevyléčili. Ale oni o tom nefilozofujou. Jenom vy jako k tomu jako máte, ne? Ale já bych je k tomu jiné neměl. To není jejich řemeslo, to dělají špatně oba dva. Ale to se ve vašich očích správně z té odhadla vykrucují. To je vaší úrovni. Prosím tě, prosím vás, to je fakt. To je vaší úrovni se vykrucují, tam mají říct, zapři sama sebe. A jasně. A potom vezmi svůj kříž, znamená těmi prostředky rozumovými a všemi, které máš k dispozici, jednej. A ne je od nich odcházej. Jednej s nimi. Když to neuděláš, ztratíš všechnu moc, která je v tom obsažena. To mi si ztratil sama sebe. Ty musíš vzít svůj kříž. Ale co ještě jiného? A to oni za sebe odpověděli oba dva správně. Zase bohužel nemůžu je potřít. Je mi to strašně líto. Ale další, co tam Ježíš ukazuje, toto všechno mi nestačí. A následuj mě. Co to je? On když žil mezi námi, ukazoval, že zásadně nerozeznával nic. To je to následování. Co mu bylo příjemné, o toho, co je mu nepříjemné. A po něm to nerozlišovali až po sesání Ducha svatého všem. Všichni učeníci šli za tím nepříjemným, zvané jako tím příjemným, nerozlišovali. Do situací, do kterých oni se dostávají, a někdo z nás se do těch situací nedostávají, oni dva právě tady ze společnosti, to často velice nepříjemné záležitosti. Zrovna jako třeba tady je Marta, v Plzni řešila velice nepříjemnou záležitost, kterou, když mě o ní mluvili lidé, v Plzni já jsem říkal, pojďte se, Marta jedná správně, protože ona je odvážná. A my tu odvahu nemáme. Když nám schází to, že nerozlišujeme mezi příjemným a nepříjemným. Mně by taky bylo příjemnější třeba v bačkorách sedět doma, než mám tady vykládat to věci, já nevím po kolikátě. Ale proč to nedělám? Protože nesmím rozlišovat mezi příjemným a nepříjemným. Tak věřitel, který mu by šlo jenom o něho, a ono by mu šlo o něho, kdybych hledal své příjemné, ten by nemohl nikoho vylečit, ten by nikoho nemohl postavit na nohy, ten by nemohl nic vyřešit, ani na této úrovni, prosím vás. Takže následovníci Krista je znamená nerozlišovat. Rozlišovat správné od správného, to ano. Ale zároveň současně nerozlišovat příjemné od nepříjemného. Čili je tam požadavek rozlišování a požadavek nerozlišování. Na to vás upozorňuji, ano? Berete to? A, dobře. A když to berete, tak já půjdu dál, jo? A když tohle to člověk provádí, tak nesmí v tom nikdy přestat. Nesmí jako si říkat, dosti jsem udělal, budu si odpočívat. Protože ten, kdo si chce odpočinout, ten se má rád nějakým způsobem. A on musí od tohoto způsobu jednání a myšlení odejít. Teprve pak, až ty první dva body, za ty sama sebe vezmi svůj kříž, převede do toho do oblasti nerozeznávání přírodného dneška. Teprve tam si může dovolit to, co oni vám tuhle ty lidi tady na tohle toho doporučují. A pak je to srozumitelné všecko. Ale musí to mít nějakou následnost. Musíte umět pochopit, co to ten ještě od nás děl. Tady Pavel se říká, já se nechlubím, že jsem kolikrát jsem byl nebezpečí, kolikrát jsem byl rozkotal, byl jsem všelak mučen a tak dále. Že to byla síla Boží, která to ve mně dělala, ne? Která to zastala. Ale říkám vám to proto, abyste nerozlišovali mezi příjemným a nepříjemným. To nejste ještě křesťan. Buďte křesťankou. V tomto smyslu, rozumíte? Jak nás učí svým tou symbolikou Ježíšova života, on svým životem, jak nás učí. No a já bych mohla ještě k tomu měl říct, že tohleto hlásal už v 6. století před Kristem Lao Tse. Říkal, já to volně přeložím z jeho Tao Te Chingu, dokud člověče rozznáváš mezi příjemným a nepříjemným, nejsi na cestě pravého Tao. A ještě bych tomu doplnil jednu věc. Že totiž teď to poniklo, ale nevadí, já se na to vzpomenu. Ještě bych chtěl říci, že člověk na této cestě by neměl pro sebe nic hledat. Že by mělo být jedno, nebo to není tak dobře řečeno, že by měl milovat bližního jako sám sebe. Asi tak. Víte, až se příště setkáme, dneska mě to nebyl čas, promluvme si o tom, co je to milovat bližního jako sama sebe. To je veliká vymoženost. Ne ho milovat více než sebe. A tady je ta funkce toho já, kterou Bac dobře například nechápe. Ale Ježíš Kristus si dobře tam líčil svým životem. On nepochopil Bac smysl Ježíšova života do těch detailů. Po mně bylo ukázalo tam v tom kozraku, ne mým příčinem. Ale on se patrně celého života nikdy nevzdal, no tak taky z toho nemohl ten užitek. A jestliže jsem tento užitek směl, tak já to musím říkat, se to milovat blížního jako sama sebe. A to je hlavní požadavek Ježíše, aby člověk mohl milovat potom Boha. Protože nebudeš milovat blížního jako sama sebe, jak můžeš potom milovat Pána Boha, který ho nevidíš. Ano? To je asi, tohle to člověk může dělat. Když jsem tohle to dělal, když jsem se vzdal svýho života, jak jsem se vzdal svýho života, tak jsem mohl SS-mana považovat za stejného dobrého bratra, který mě chtěl zavraždit, jako toho, kdo mě něco dobrého, takzvaného relativně dobrého dělal. To jsem mohl. On má po této stránce pravdu. Ale předtím ne.
Není to pravda. Ten, kdo mi ublížil nejvíc, ten mě nejvíc pomohl. Kdybych
no ano, ano, to říkám.
Tak bych nešel tak šťastně na
to. To říkám.
Ano, to je jako ten Davidek, který byl umučený vlastně svými vlastními rodiče. Ještě v takovém pedovne se stal vlastně obrovský udělost.
Tedy opravdu máte dokonalou pravdu. Protože opravdu ten SS-man je pro mě nejúžitečnějším člověkem na tomto světě, že mě chtěl zabít. Ale kdy se to stalo? Kdy? Tady to nezapomeňte. Kdy? Kdy to mohu radit? Jí to neradte.
Ale ano, mně se to, pane profesore, promiňte.
Jestli to líbí se vám.
Jsou dvě metody.
Tak odvážné, jako to je ti dva. Jsou strašně odvážní lidé. Co tady říkají, to je strašně odvážné. Ne, to je strašně odvážné. Vy také nemůžete odvážná, taky také nemůžete mluvit. Taky také nemůžete myslet. To já jsem dobře si toho vědom. Já taky nejsem tak odvážný jako oni. Já bych taky nikdy nebyl čitelem, nemyslím si. Ale oni jsou odvážní, prosím. Oni se hodí do té pohádky, oni jsou tím Atrejem. Rozumím, že? jděte se podívat tu pohádku na chvíli, a pak si potom podebatujeme znovu. A jděte povinně, a průběrně s nimi souhlasím, ale navrhnout jim použit, protože nechť moudrý ostatní nemáte, a oni matou.
Co mateme? Mysl,
no to je jedno, mate a... prostředky výjimy. Když budeš o nich pochybovat, kdybych já například pochyboval o tom, že toto je skutečnost pro mě, tak bych nemohl se o to opřít. Já musím mít pevnou půdu pod náma, nebo si to musím myslet, že ji mám. Máte jich má celou řadu. Ale řeší to, já bych řekl, odvážněji, než my ostatní lidé. Totiž ta odvaha není dána tím, že by věděla, jak na to, ale je dána tím, že nežije ani zdaleka tolik okruhu sama sebe, jako pro ty druhé, to je osobozující. Když učeníci páně chtěli spasení, on asi k jejich velkému údivu je ved k tomu, aby léčili, aby pomáhali bližnímu, běžně řečeno, obecně. A k tomu oni neviděli asi konkrétně, že by to bylo spasení. Oni to slovně si nějak doříkal. Ale byla v tom metoda, řekněte, že ne. A všichni činěli by to řekli. A byla v tom metoda nepřímá. Že totiž ta myšlenka po sebe spáse, jako taková je myšlenka sobecká a nebyla správná. Tak on je vedl k nesobeckosti, pomáhání bližnímu bez ohledu na sebe, že z toho nemohl nic mít. Naopak, kdyby se jim to nepodařilo, tak jim to ještě vyčítali. Ne? A říkali jim, prosím vás, když vám to budou vyčítat, to má nepřímo, tak uklepte jenom prach, nebo vysvaděte o kousek dál. Ne, aby se za to nenáviděli, že jo? Prosím,
myslím
si. To není schop, že ti učeníci nejsou schopni přijít do toho království nebeského v takovém stavu, jakém byli, když opustili své rodiny. Tak on je prostě vychovával jejich sobectvím. A toto vac hluboce podceňuje. Vychovávat sobectví. Ale vyměnit potom včas sobectví nižšího rázu, který už dohrálo roli, za sobectví vyššího rázu, který ještě roli nedohrálo. A potom v oboje zahodit. Takové nějaké přirovnání zná dobře Ramakrišna. Zahodit i to, čím se oheň zapaluje, i ten oheň samotný opustit všechno náš dál. No tak Ježíš Kristus dovedl věc, kterou my nedovedeme. On totiž, jak se zdá, recept žádný nepodal. Ale on mezi námi žil. A to je recept. A my zjeme obdobným životem. To je recept. V tom musíte vidět recept. V tom svým způsobu života. A tam v tom receptu on počíná si takhle. Že dialekticky lámal, nebo opouštěl prostředky, které už dohrály roli, třeba 10 let opouštěl svoji rodinu, kterou předtím stil, byli podáne. Potom opustil své učedníky bezostyšně a šel na kříž. A tak dále, já to myslím, ty detaily nebudu probírat. Ale řekli byste, že si vzájemně odporoval. Ne, on viděl na jaké úrovni, co se musí opustit. A co se musí připravit. A třetí, co věděl, jak regulovat lidské já, jeho funkci. Třeba dejme tomu, on nedoporučoval, aby se jeho učeníci odebrali do kláštera. On doporučoval jenom regulaci pohlavního života, třeba s manželstvím. Reguloval. Co se dá vyhladit, to reguloval jenom. Nebo uváděl na pravou míru a tak dále. A to všechno vyčteme z jeho života. Ano? Taky vyčteme z jeho života, že ani víra, a to je velice dobrá cnost, nemohla sloužit až do konce. Sloužila výtečně těm učeníkům. Že věřili, že budou spasení, ale sobecky samozřejmě věřili pro sebe, ne? Tak jim to šlo, ale museli od toho odstoupit a prodělávali hlubokou krizi, než se dostavil ten důsledky a tak dále. Ale na cestě víry tyto krize jsou nutné. To, co prožíváte, Věruško, to je součást cesty. A nesmíte si myslet, že je to něco špatné. To je velice, velice dobrá věc. Já jsem vám do toho, jestli jsem to cestu také provádě řekla na sebe, jo, protože se dovídáme, co je to opravdově jdoucí člověk. Ten nikdy nezahálí a snaží se jít dál. Jo? No. Prosím vás, to je dobrý. Všem té pohádce, až si chceš, prohlídnete. Odvedlo člověka z tohoto světa do světa pohádky, toho totéž já ho přivedlo do této naší skutečnosti, ale už jako svobodného člověka. Musíme mět rajtovat také na tom svým já. No. A to Ježíš bezvadně učil tím, že vítězí nad satanem, což je jeho já, na poušti. A jinak. V džungli. Kde jsem byl lidmi opuštěn, protože nedovolte dítě si hrát s dětmi. To je opuštění od lidí. A bylo to v obci Radava pod Orlíkem, kde bylo 11 čísel na dlouhé trase řeky, 2 kilometry roztažené od sebe, takže ani stavení ke stavení neměli k sobě blízko, byla světová válka, mužové byli ve válce, ženy museli všechno odřít, neměli takový obyčejný tě, přistěhovali tam vůbec čas, jenom lékaři říkali, musí to být na sluníčku, musí to hřát a tak dále, tak to jsem tam byl nahý na tom břehu řeky a hrál jsem si s husami. Prosím vás, je to zcela přirozené, co se mnou stalo. Zcela přirozené, nemusím hrát, a nemohl jsem ani hrát v literatuře tehdy, že ano. Protože jsem začal jinak než normální člověk. Já se stýkal ze zvířaty víc než člověkem. Okolnosti k tomu přispívaly taková válka, jako byla tehdy, kde bylo 11 čísel barát v té vesnici a všichni mužové byli ve válce. A všechny ženy museli provádět všechny hospodářské práce. Ty na mě neměli čas. Ani moje maminka, která tam jim šila, taky neměla čas. Ona šila pro celou vesnici. Ta taky neměla čas. Jak se stýkal s těmi lidmi? Jenom když přišel náhodou na dovolenou stříček, který byl na vojně, tak zjistil to dítě štěbetá. To dítě se baví ze zvířaty. Co je to za pořádek? Vy ženský, co to s tím děláte? To nesmíte nechat, jenom se naučit česky. Jenom se naučit jednat s lidmi. On je přeci člověkem, vy s něho uděláte zvíře. A takhle mluvil velice ostře. Maminka mi to pozdější někdo líčila. Takže já mám zkušenosti, které nevyžadují četbu literatury, ano? A jestliže to dospělo tak daleko, že já jsem opravdu cítil s nimi jednotu, tak snad bude dobře, když bude opakovat pro ty ostatní, kteří si tam nebyli, tuto událost. Ty husy nespí. Nýbrž, když spí, odchází do transu, kde jsou si sebevědomí. My, když odcházíme bezesné spánku, tapasya, do tvrdého spánku, bezesné, tak sebe nejsme si vědomí. Vídeme odtamtud a nevíme, že jsme tam byli v tom stavu daleko blíže tomu věčnému, než jsme tady v tomto světě. Než to oni věděli, že byli blíže k něčemu, nějaké jednotě, ne příliš vysoko, ale nějaké jednotě blíže. Takže já jsem se tam s nimi osvětlil, neboť oni mě akupunkturu dostali do toho stavu, do toho transu svýho, bezvadně ovládali si. A byl jsem tam s nimi třeba 4 hodiny, ale nějak dlouho, a potom se probudili na tom břehu a oni mě štěpetali. Bylo tě tam dobře? Bylo tě tam dobře? Poznával jsi tam nás, my tebe taky. A my jsme tam nikdo neměli těla v tom stavu, nikdo. A jsme se lépe poznávali a lépe pobracili, než když tady jsme jeden od druhého oddělili, například se hádáme. Tady je začátek věcí, ale nesložíme zbavit se tělesnosti. To každý jogin ví, že relaxace, zbavení se pocitu tělesnosti, že to je první takový základ. Indové mi to taky potom později říkali. No, ale když jsem tohleto poznal, tak jsem samozřejmě musel ty husy považovat za něco bližšího než lidi. Že lidi se mnou do toho stavu nikdy nepřicházeli. Ty mě byli cizejší než to zvíře, chápete to? Jakou literaturu jsem k tomu poznal, jsem neuměl číst. Neboť těch opuštěných dětí lidmi bylo víc než já. A dokonale i opuštěných. Jenomže obyčejně, jak se vrátili k lidem, to máme zkušenosti, to jsou velké spisy, dobře popsaným všechno. Obyčejně třeba, když byly vychovány vlky, tak potom vyli, ne? A nebyli schopni se naučit lidské řeči. A když se lidi snažili naučit lidské řeči, tak umírali ty děti. věřte mi to, já jsem neměl v prvním roku, matka mi to nebrala, to zvířectví. A když jsem šel do té školy a učitel mi to tvrdě bral, já jsem měl moc do pláče a nebavil mě ten život. Nebavil ten lidský život. Ta posedlost s člověkem mě nebavila. Tam to bylo příjemnější, bylo to snažší. Vzali opakovaně při vědomé operaci sama sebe. Naučil jsem se vystupovat ze sebe, z toho, co jsem pořádal, ze svůj život. Já jsem vždycky měl dojem, že mě ho chtějí vzít, ne? A po té době jsem vždycky přestal vnímat tu bolest. A tak teďka, když přišli husy, tak mě taky vzali velice snadno můj lidský život. A přeměnili ho na zvířecí. Ovšem na stádový zvířecí. Já jsem tam byl s tím stádem těch husí. Že tam po mnoha letech objevil znovu v tomto žlutém světle, tak tam zase nebylo lidí. Zase tam nebylo ani husí. Nic, žádné tělo tam nebylo a bylo tam nabito. Sesanského hlediska bílé světlo je symbolem, já jsem o vás, jak si to věděla, to jste se neměla dovědět. Já jsem u vás viděl, jak jsem byl tam, kdo vám to prozradil? Vy jste odešla, jak jsme se jednou společně se jenom viděli. Vy jste odešla dřív, kde jste musela něco doma zařídit, nějaký oběd, nebo jsem se tam všechno došla, jak já jsem říkal, lidi drazí, víte, kdo nám to odešel? Žena s bílým světlem.
To by mi řekli.
No, tak. Ona to vede už zle tak lhát jako já. To si vás tedy cením. No, někdo musel říct to samého sebe, nevíte. Otázku by jste mi nekladla. Já jsem poznal, že jste prošla extazí. Kdo projde extazí, na tom já vidím bílý světlo. A na vás ho vidím. No? A čili ze stanoviska křesťanského bílý světlo je symbolem, že člověk má za sebou extázi, ano? Je mi líto.
No
dobře. Na duchovní cestě.
No dobře, ale co to bílý světlo konkrétně znamená?
To bílý se znamená osvícení. Takže vy se z toho bílého světla, vy jste patrně v mládí, vy jste mi to nepřiznala, ale vy jste patrně v mládí prodělala nějakou těžkost, obdobnou mé těžkosti. Buď nějakou těžkou chorobu, nebo takovou hledatou chorobu.
No,
co to bylo, nedal, prosím
to,
vás?
Ne, to neměla nic, pro co bych jako chtěla žít. Jo, já jsem neměla nic celý, vlastně pořád. Nic, co bych...
To je citová privace.
Uspět nebo ulpět, nebo se chopit, prostě nic nebylo.
Byla jste prostě prázdná, tam, kde nikdo jiný není prázdný, většina jiný není prázdný. A protože má v sobě plno, tak se tam nic, ani to bílé světlo nevejde. Rozumíte? Když se mi tam vešlo třeba žluté světlo, které je hluboce pod ním, v tom předškolním věku, když se mi tam vešlo do mého vědomí, když jsem se vlivem té akupunktury vzdal toho lidství svého, byl jsem tím zvířetem jako oni, ne? A vy jste právě nenacházela opěrné body v tomto světě, a já bych kluvil tady na účet našeho milého Stánička, že jste nebyla posedlá jako ostatní lidi tím chtěním, které byste byla mohla nějakému cíli dovést. Nešlo to, prostě z nějakých důvodů to nešlo. Vy jste byla třeba zráda, ale ono to nešlo, neměli jste opěrný bod. A že jste byla v duchoprázdnu, a u ní vznikla prázdnota, o které mluví Laoce, nádoba prázdná je užitečná. V tom stavu se ocitla, rozumíte? Já neznám vaši minulost, tak to nemůžu vám říct, co to konkrétně bylo. Tak chápete, že já k tomu mám takový individuální nějaký přístup. Já všechno to pojetí tohoto života, kde si považujete za oddělené bytosti jeden od druhého, to mě je cizí. V tom vidím posedlost vlastním já. No? Promiňte mě, jo? Takhle na to hledím. No? Podle prostě tendencí naší výchovné společnosti, výchovatelské společnosti. A to je podle názoru toho předškolního člověka a toho školního dítěte v první a druhé třídě úplně špatný. A potom se to smazalo, to jsem musel podlehnout, pochopitelně. A podlehl jsem. No. On poznával takovým způsobem, nebo byl jeho nositelem takovým způsobem, že jednou roku 84. nebo 3. nevím, šel v Plzni nádraží se svou manželkou a s dvěma dětmi a když byl už ve vestibulu plzeňského nádraží, tak já jsem s mým vnoučatu, který byl se mnou v kupé sám, tomu Pavlíkovi říkal, tomu bylo tehdy 8 let, Pavle, zadrž tady místa, sem jde někdo, ne, blíze k nádraží někdo, se kterým já bych se rád dohovořil. A on, teďka tam byl konec prázdnin, lidi na mě dotírali, bylo dětské kupé, chtěli tam celý světy z toho jedný nebo nesvětlí ne. A tak jsme odolali, nikoho jsme nepustili a teď vám po tom nádvoří, po tom peronu přistoupili 4 lidi. Matka s dětmi dvěma a ten otec, který měl to vytvořit. Já jsem nevolal na něj, protože jeho jsem měl vypsaného. A na tu ženu jeho. Paní, já vám tady držím místo. No a říkala, podívala se taky na toho mého vnoučáta a říkala, je to blázen, ale má tam normální dítě u sebe, tak se nás to uchrání. Tak přeci jenom vstoupili. A pak neváhala, nesejtala, co s vás to napadlo mě držet místo, když mě vůbec neznáte. A já jsem říkal, co vám vysvětlím hned, jak tady se dostaneme z té Plzně a vysvětli to takhle. Já na vašem muži vidím nějaké světlo. A já se zeptám, jak jsem k tomu přišel. A říkal jsem mi, co jste to zažil? Vy jste zažil nějaký bezvědomí, něco takového, kde to se projevuje, jako u toho mudýho, ne? U těch světů toho mudýho. A on řekl, ano, v Tronanice byl bezvědomí a to, že tam se to bylo a znám dokud se vkázal nějakou bytostí, která mě odsoudila k lepšímu způsobu života. Já jsem předtím byl chlaston, já jsem předtím byl kuřák, dokonce manželka byla a sukničkář, jeho manželka, tak věděla o všem. A říkala, od té doby, já už to dělám kolik let, takovým vůbec není, je úplně jiným, protože se toho přeměnilo. A toto, a to bylo to všechno pravda, prosím, to tam si to prověřil, já moci potom světlo umění žít, to vtíčí. A teďka bylo mluvil o bílém světle. K bílému světlu člověk přichází jinak nebezvědomí. Bílému světlu přichází tehdy, když se sám od sebe vyprází. Protože když se vám třeba stalo do té celé růžce, že jste nebyla spokojena sama se sebou a s tím dosahováním v tomto světě, tak jste se dostala k prázdnotě. K tomu právě tady...
To byla tak velká bolest duševní, ano, že ano. Jsem ztratila vědomí, nebo ztrácela
vědomí. No, vědomí tohoto světa smíš, vědomí ne.
No, tak
protože bolest zůstala, tak vědomí to byla. Duševní bolest tady zůstala, tak definujeme to přesně. Vůbec se vědomí, naopak se byla vědomější než předtím.
No, to ano.
A či rozšířila jste vědomí. Bílé světlo je podstatné rozšíření vědomí. A z toho vy dosud těžíte. Ale protože to bylo vědomí, rozšířené vědomí jenom na hranice, tak zřejmě tomu 4. stupně z těch 7, co jsou, všem ono to mohlo vyzařovat třeba z hlavy. Na tom nezáleží, to mě nevystane, to vyzařovat z hlavy. Ale to se mluví v těch účincích, tak bychom museli detailně, na to máme čas. Tak ono to vedlo k tomu, že jste začala slyšet hlas. A že jste začala vnímat někoho, kdo vám něco napovídal. Upozorňuji vás na to, že mluvil symbolicky. To znamená česky, já to řeknu jednoduše. Když to ke mně žádný hlas česky nemluvil, či nemluvil symbolicky. A proto já se nemohu na konkrétním úkolem jako vy. Rozumíte? To bude, že to taky na mě poznají třeba lidé, ale nemohu, není to symbolické, není to mluva česká. Jo? Já při svém úkolu potřebuji, abych to poznával bez řeči, bez představy.
Ano, ono to jde dál a dál.
Ano, to pokračuje.
Ono to pokračuje dál.
Stavu vědomí rozšíření. To znamená, najednou to tu je, nevíte, odkud to přišlo, a víte, co máte udělat. Že? A víte, jak máte jednat, jak se máte zachovat v daném případě. Ale to vypadá u člověka, který toto si to nemá, jako že jste úžasně provážná. Protože řešíte, kolikrát proti své vůli, proti své... Nechtěla byste tak dělat, kdyby jsi šla na vás, a kdybyste to nesposlechla, tak to ztratíte na delší dobu. Už to neposlechla, jsem na to velice těžké neposlechnout, ale mohla by si to ztratit. Nějak se rozhodla o tom, že to budete mít?
Ne.
No jo, tak. A nemůžeme taky rozhodnout, že se s ním pořád dá žít.
Ten proces, který člověk zřejmě vůli nemůže obdělit.
Může
obdělit. A může znávat, ho může ztratit.
Může vás tak. Já vím, ale vy musíte především dbát na to, že to chce zavřít sama sebe tím, že děláte něco, co tam je obsaženo, co byste normálně udělala. Ale potom vezmete svůj kříž, taky to, co jste poznal za správně, musíte vykonat. A to už berete svou.